assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 55 kishi, 4 nafari og'ir ahvolda. Axlatxonada niqob terib yurgan odamning shaxsi aniqlandi. Tadbirkorlar prezident farmoniga qaramay banklar kredit ta'tili berish so'rovini rad etayotganidan shikoyat qilmoqda. O'zbek rejissyori Sarvqomat Dilbarim filmidagi o'pish sahnasini kesib tashlagan Milliy TV bilan sudlashmoqchi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Vazirlar Mahkamasining 24 mart kuni 180 sonli qarori bilan nodavlat sud ekspertiza tashkilotlari faoliyatini tashkil etish bo'yicha nizomlar tasdiqlandi. Bu haqda Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali xabar qildi. Yangi nizomga muvofiq nodavlat sud ekspertiza tashkiloti fuqarolik, iqtisodiy, jinoyat va ma'muriy sud ishlari bo'yicha sud ekspertizasini o'tkazishga ixtisoslashtirilgan. Shtatida sud eksperti sertifikatiga ega mutaxassislar bo'lgan tashkilot hisoblanadi va u yuridik shaxs shaklida tashkil etiladi. Faqat sud ekspertizasini amalga oshirish vakolati berilgan bunday tashkilotlarga sud ekspertigina rahbarlik qilishi mumkin. Tashkilotning turar joy binolarida joylashuvi taqiqlanadi. Istanbuldan Farg'onaga 25 mart kungi charter reys bilan uchib kelgan 63 yoshli fuqaro olamdan o'tdi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi bemorning insultdan vafot etganini urg'ulagan. Vazirlik xabarnomasida uning ahvoli samolyotda og'irlashgani, yurak yetishmovchiligi, oyoq va qo'llarida harakatsizlik kuzatilgani bildirilgan. Bu haqda xabar olingach aytilishicha, Farg'ona shahar xalqaro aeroportiga maxsus jihozlangan reanimobil tez tibbiy yordam mashinasi o'z vaqtida yetib kelgan. Shundan so'ng bemorga zudlik bilan reanimatsion muolajalar ko'rsatilgan. Mashina ichida unga yurak, nafas tizimini yaxshilash uchun muolajalar bajarilib, defibrillyatsiya amaliyoti tezkorlik bilan o'tkazilgan. Standartlar bo'yicha o'tkazilgan muolajalarga qaramasdan bemor vafot etgan deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarnomasida. Farg'onalik shifokorlar unga bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi, o'tkir yurak yetishmovchiligi tashxisini qo'yganlar. Ayni paytda sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilayotgani qayd etilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida tashkil etilgan Mehr Shafqat va Salomatlik jamoat fondi hisob raqamlariga bir kunda 5 milliard so'mdan ko'proq mablag' kelib tushgan. Bu haqda koronavirusga qarshi kurashish bo'yicha shtab a'zosi Doniyor Alimov 24 mart kuni AOK huzurida tashkil etilgan shtabda o'tkazilgan brifingda ma'lum qilgan. Alimovga ko'ra, pul o'tkazganlar orasida oddiy vatandoshlardan tortib, davlat va nodavlat tashkilotlari xodimlari, tadbirkorlar bor. Uning mahalliy nashrlarga bildirishicha, fondda yig'ilgan bu mablag'lar avvalo dori-darmon, tibbiy anjomlar, dezinfeksiya, shaxsiy gigiyena vositalari, kasallik profilaktikasi bo'yicha targ'ibot materiallariga ishlatiladi. Chorshanba 25 mart kuni soat 7:30 da Istanbul Farg'ona charter reysi orqali Turkiyaning Istanbul shahridan uchib kelgan 243 nafar o'zbekistonlik va 1 nafar qozog'istonlik Farg'ona xalqaro aeroportida kutib olingan. Bu haqda Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, yetib kelganlarning 113 nafari erkak, 118 nafari ayol, 13 nafari voyaga yetmagan, ulardan 1 nafari nogiron, 2 nafari 2 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Aeroportda Istanbuldan kelganlar bilan belgilangan sanitariya talablari asosida zararsizlantirish ishlari o'tkazilgan. Tekshiruv natijasida tana harorati yuqori bo'lgan kishilar aniqlanmagan. Hokimlik ular maxsus ajratilgan 12 ta avtobus va 2 ta yuk mashinasida endemik davlatlardan olib kelingan davlatlarni joylashtirish maqsadida tayyorlangan Oltariq tumanidagi Qiziltepa faxriylar sihatgohiga joylashtirilgani va to'liq tibbiy kuzatuvga olinganini bildirgan. Amerikalik dunyoga mashhur ixtirochi elektromobillar ishlab chiqaruvchi Tesla shirkati asoschisi Elon Musk koronavirusga qarshi kurashga yordam sifatida Kaliforniya shtati rasmiylariga 1255 ta sun'iy nafas oldirish apparatini topshirdi. Kaliforniya shtati koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha AQShda yetakchilik qilmoqda va kasalxonalar zarur tibbiy uskunalar, xususan koronavirus yuqtirganlar hayot mamotini belgilovchi ventilyatorlar yetishmovchiligidan bong urmoqda. Musk Twitter'dagi sahifasida 1255 tona ventilyatorning maxsus uchoqlar bilan Xitoydan olib kelinganini bildirdi. Oq uy va AQSh Senati koronavirusdan ziyon ko'rayotgan mamlakat iqtisodini qayta tiklash va sog'liqni saqlash tizimining pandemiyaga qarshi kurashini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan misli ko'rilmagan 2 trillion dollarlik yordam dasturi ustida kelishuvga erishdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Demak, O'zbekistondagi bugun koronavirusga oid vaziyat. O'zbekistonda 25 mart holatiga ko'ra 56 kishida virus aniqlangan. Bemorlarning qariyb hammasi xorijda bo'lganlar va ularning yaqinlari. Bular orasida xorijda bo'lmagan 20 yashar qiz ham bor. O'zbekistondagi bu holatga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir men bilan aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, mana olingan xabarlarga ko'ra 4 nafar bemorning ahvoli og'ir deyilyapti. Bu haqida bir batafsil ma'lumotlar bormi?
Demak, Sadir aka, 25 mart kuni Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov brifing o'tkazdi ertalabdan va o'sha bemorlardan 4 nafar og'ir ahvolda ekanini ma'lum qildi. Demak, Nurmatovni aytishiga qaraganda, bular hozir intensiv terapiya muolajalarini olyapti. Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanyapti. Boshqa hech qanday ma'lumot berilmadi va bugun yana aytilgan bir qiziq gap shu bo'ldiki, demak, ertalab 25 mart Toshkent vaqti bilan ertalab soat 10 lar atrofida bemorlar soni 55 nafar edi. Bularning barchasi Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolash muolajalarini olayapti dedi. Endi biz hozir mana xalqaro praktikadan bilamizki, demak, og'ir intensiv terapiya muolajalari odatdan o'sha nafas olishga qiynala boshlagan bemorlar taalluqli davolashdir. Demak, bu o'sha koronavirusga chalingan kasal bemorning o'sha og'ir stadiyaga kirganidan dalolatdir. Endi odatda bunday holatlarda ko'ryapmiz, sun'iy nafas oldirilyapti bemorlarga. Endi hozir O'zbekistondagi bu 4 bemor ham shunaqa sun'iy nafas olish qurilmalariga, ya'ni ventilyatorlarga ulanganmi, yo'qmi, ya'ni qay darajada og'ir ahvoli, bu haqda hozircha bizda to'liq ma'lumot yo'q, lekin kuni kecha berilgan ma'lumotda aytilganida o'sha 11 nafari o'rtacha og'irlikda va bulardan 6 nafarini oldindan surunkali kasalliklari borligi ma'lum deyilganida. Demak, katta ehtimol bilan bu o'sha 4 bemor shu qanaqadir koronavirusga chalingungacha biror bir surunkali kasallikka ega bo'lgan bemorlar bo'lsa kerak deb taxmin qilish mumkin. Yana bir marta aytaman, hozircha bizda bu 4 bemorning qaysi darajada og'ir ahvolda va hozir qanday ish saqlanyapti, bu haqida bizda hozircha qo'shimcha ma'lumot yo'q.
Barno, mana O'zbekistonga xorijdan juda ko'p vatandoshlar kelyapti, olib kelinyapti charter reyslar bilan, lekin shu bilan birga o'sha karantinga joylangan o'sha vatandoshlar qochayotgani haqida xabarlar bor. Endi bilasiz, agar unda bitta kasal bo'lsa, yana qancha xavf tug'diradi. Shu karantindan qochganlarga qanday bir jazolar bormi yoki yo'qmi?
Bu hozir shu kunda mana Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi biroz oldin bu haqda ma'lumot berdi. Shu kunda 90 nafarga yaqin fuqaro karantin qoidasini buzgani aniqlangan. Bundan biroz oldin 24 mart kuni kechqurun soat 18 ga qadar bo'lgan ma'lumotlar ham e'lon qilingandi biroz oldin. Unga ko'ra 64 kishiga karantin qoidasini buzgani uchun ma'muriy jazo qo'llangan, ya'ni jarima solingan, 3 kishiga jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu rasmiy ma'lumotlar, Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumot edi. Endi karantin qoidasini buzilayotgani juda g'alati narsa bo'lyapti, to'g'risini aytsa. Ya'ni xorijdan masalan yuzlab odam bitta samolyotda olib kelinyapti, yuzlab odam bitta avtobusga solinib, masalan bittikta avtobusga solinib, bitta joyga olib borib, bir xonaga 4tadan 5tadan joylanyapti ba'zi hududlarda. O'z-o'zidan u yerga tushib qolayotgan odamlarda birinchi shok bor, ya'ni menda virus yo'q, men hozir bu ahvolda virus yuqtirib olishim aniq degan qo'rquv ularni qochishga majbur qilyapti. Bunday deyishimizga sabab ozodlikka kelayotgan ko'plab murojaatlarda shikoyatlar shu haqda. Meni yaqinim yoki o'zim karantinga shu yerga olib kelib qo'yishdi, virusni yuqtirib olaman-ku, bu ahvolda kasal bo'laman-ku degan qo'rquv. Boshqa tarafdan boshqa tarafdan boyagi qo'rquv, ya'ni bu shunaqangi tez tarqaladigan viruski, hozir u yerdan qochayotgan odamlar o'z-o'zidan boshqa odamlarni, karantindan tashqaridagi odamlarni, eng birinchi o'rinda o'zini oila a'zolarini, yaqinlarini xavf ostiga qo'yapti. Bundan esa o'z-o'zidan o'sha sog'liqni saqlash strukturasi, ichki ishlar vazirligi, boshqa mutasaddi tashkilotlardagi xavotir bor va ayni paytda jamoatchilikda ham vahima bor. Karantindan qochayotganlardan ular ham qo'rqyapti. Endi hozir mana oxirgi Shohruh G'iyosov ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi bergan ma'lumotga qaraganda, karantindan qochayotganlar Samarqand viloyatida, Qoraqalpog'iston, Toshkent, Buxoro, Qashqadaryo, Sirdaryo, qo'yinki hamma viloyatlarda bor-da. Har bir viloyatda shu karantindan qochishga uringan yoki tartibini buzgan shaxslar bor. Tayanchli vaziyat.
Albatta, endi ularda shunday bir ishonch bilan aytadi. Masalan, menda bu virus yo'q, men soppa sog'man dedi, lekin bu virusning 14 kun ichida hali keyin bo'y ko'rsatishini bilmaydida ular hali. Shuning uchun u atrofidagilarni va qishloq-qishloqlarini, yaqinlarini jiddiy bir xavf ostiga, jamiyatni xavf ostiga qo'yadi va albatta bu qattiq karantinga olinishi kerak. Endi Barno, mana to'ylar to'xtatildi, mana endi o'zbekning azasi ham bor. Janozalar bor, unda odamlar ko'p yig'iladi. Bunga bir fatvo chiqqan degan xabar keldi.
Shunday bo'ldi. Demak, o'sha 23 martdan boshlab katta tadbirlar to'xtatilgan bo'lsa, masalan, dafn marosimlariga ruxsat berildi. Hozir 10-15 kishidan ko'p bo'lmagan hollarda shu janoza namozlari, dafn marosimlarini o'tkazish mumkinligiga ruxsat berildi. Bunda endi masalan o'z-o'zidan shu savol tug'ildi. Endi bu o'z-o'zidan diniy marosim bo'lgani uchun 10-15 kishi bilan janoza namozi bo'lsa qabul bo'ladimi, yo'qmi degan savol ko'tarilganida O'zbekiston axborot agentligining muxbiri shu savolni musulmonlar idorasining raisi o'rinbosari Xomichjon Ishmatbekovga beribdi. Men hozir u kishining javobini masalan aniq o'qib beraman. Janoza namozi va ma'rakalarni ayni kunlardagi og'ir kasallik pandemiyasi davrida ixcham shaklda o'tkazish shariatimiz talabiga mos hisoblanadi, deb u kishi javob beribdi. Sadrni aka.
Mana shu o'rinda Malayziyada jamoat namozini o'qiyotgan namozxonlarni ko'rsatishdi. Oralarida 1 metr 1 metr o'rinni joy qoldirilganda. Albatta, ular shu xavfsizlik nuqtai nazaridan shunday qarorga kelishgan.
Endi Sadir aka, uzr gapingizni bo'ldim, shu yerda bitta narsani yana qo'shimcha qilmoqchiman. Imini shu ko'pchilik jamoatchilik birga o'qiydigan namozlar masalasida diniy idora qattiq bir narsani qaytaryapti, chunki bu jamoatchilikda ko'p ko'tarilyapti. Shekilli, uyimizda jamoat bo'lib juma namozini o'qisak bo'lmaydimi? Chunki juma namozini jamoa bo'lib o'qish farz qilingan degan savollar ko'p ko'tarilyapti. Shekilli, hozir masalan viloyatlar miqyosida, respublika miqyosida shu diniy idora vakillari chiqib, bunaqa og'ir ahvolda iltimos ko'rsatmaga amal qilinglar. Uylarda ham bunaqa o'zingizlarni oila a'zolaringiz bilan yoki yolg'iz o'zingizlar o'qinglar. Hozirgi vaziyatda buni shariatimiz ko'taradi degan javoblarni berishyapti. Ya'ni o'rtaga 1 metr masofa qo'yib jamoat namozini bir-biriga o'qish, ayniqsa o'z oilasidan tashqarida bo'lgan odamlar bilan baribir xavflida virus tarqalayotgan bir paytda, ya'ni diniy ulamolar hozir o'zbekistonlik musulmonlarni bundan saqlanib turishga chaqirishyapti.
Mana maktablar yopildi. O'qituvchilar nima qilyapti? Ular ta'tildami yoki haligi nima deydi, majburiy o'z hisobidan damga chiqqanmi?
O'qituvchilar masalasi juda ko'p ko'tarildi. O'zi bu koronavirus tarqalgungacha ham o'qituvchilar O'zbekistonda o'qituvchilikdan tashqari juda ko'p jamoatchilik ishlari bilan band bo'lardi. Mana o'zimiz ko'p yoritganmiz. Bular ta'tilga chiqdi va hozir turli viloyatlardan yana qo'shimcha ishlarga jo'natilyapti degan shikoyatlar kelyapti. O'sha viloyatlarda ba'zilari inkor bo'lyapti, ba'zilari javobsiz qolyapti. Xullas, o'qituvchilar rasman hozir haqqi to'lanadigan mehnat ta'tiliga chiqarilgan. Endi mana xalq ta'limi vaziri matbuot kotibi Anvar Umarov ham 25 mart kuni brifing o'tkazib savollarga javob berdi. Anvar Umarovni aytishiga qaraganda, demak, u kishining javobini aniq hoshiyada o'qib beraman. Respublikamizdagi barcha pedagoglar 18 martdan haq to'lanadigan mehnat ta'tiliga chiqarildi. Ushbu mehnat ta'tili o'qituvchilarning yozgi davrida beriladigan mehnat ta'tilining bir qismi bo'lib, amaldagi qonunchilikka muvofiq rasmiylashtiriladi. Ya'ni yozgi ta'til davri hozirgi davr hisobiga mos ravishda qisqaradi dedi. Demak, bu qo'shimcha ta'til emas o'qituvchilar uchun. yozgi ta'til va uning haqqi hozir berilyapti. Yozda qisqaroq dam olishadi. Yana bitta savol bo'ldi, buni ham aytib o'taylik, tinglovchilarimiz uchun qiziq bo'lishi mumkin. Maktabda darslar 25-mayda tugaydimi, yo'qmi degan savol berildi. U kishi aytdiki, Respublika maxsus komissiyasi qaroriga asosan ta'tilning davomiyligiga qarab o'quv jarayonini davom etish yoki etmaslik haqida o'quvchilar va ota-onalar xabardor qilinadi dedi. Ya'ni hozircha noma'lum 25-mayda tugash tugamasligi.
Yana bitta muhim masala barno. Mana Chexiyada o'sha krediti borlar, shularning bank bilan to'lovlari vaqtida to'lanmasa 6 oygacha nima to'xtatildi-da, to'lanmasligi mumkin. Yoki mana bu sug'urta pullarini 6 oy to'lashdan ozod etishdi Chexiyada ishchilarni. Sug'urta pulini, keyin haligi sotsial pullar bor, ular zdravotka deyishadi, ijtimoiy pullarni o'sha ishchi to'laydigan. O'zbekistonda kredit masalasi qanday bo'ladi? Juda ko'pchilik mana necha kundan beri yozishyapti, kredit olganmiz, endi mana ish majburiy ta'tilga chiqarildik yoki majburiy otpuskaga chiqarildik, qanday to'laymiz? Banklar qoldiradimi, yo'qmi shuni deb vaqt beradimi, muddat beradimi? Degan bir nimalar bo'lyapti, xatlar, shikoyatlar bo'lyapti.
Endi masalan bizga juda ko'p kelayotgan shikoyatlar mahalliy o'sha yakka tartibdagi kichik tadbirkorlardan ko'proq shikoyat kelyapti. Endi masalan shikoyatlardan birida mana bir kishi aytayapti, bizlarni bankdan olgan kreditimizni to'lash imkoniyati bo'lmayapti. Har kungi savdo bilan kreditni to'lab kelardik. Hozir endi mana savdolarimiz, do'konlarimiz hammasi yopib tashlandi, lekin bank bizga kreditni to'la deyapti, deyapti. Ayni mazmunda juda ko'p shikoyatlar. Xo'p, endi bizning xabarimiz bor, prezidentning farmoni chiqdi. Mana shu kredit to'lovlari bo'yicha imtiyozlar berish bo'yicha bunda o'sha 1-oktyabrgacha 2020-yilning 1-oktyabrgacha bir imtiyozli vaqt berilsin degan. Lekin ko'pchilik tadbirkorlarda masalan buni to'g'ridan-to'g'ri bo'ldi, biz 1-oktyabrgacha imtiyoz oldik degan tasavvur paydo bo'lganini tushunilyapti. Aslida bankka borib murojaat qilish kerak, sharoitini go'yoki tushuntirishi kerak, balki bunga qo'shimcha hujjat berish kerak. Kim bank buni ko'rib chiqib, uni kredit shartlari bilan o'zaro hammasini umumiy tahlil qilib turib, keyin aynan 1-oktyabrgacha emas, masalan 2 oyga, 3 oyga imtiyoz berish haqqi berilgan banklarga. Lekin bu bitta tomoni, ikkinchi tomoni o'sha joylardagi banklarni respublikadan kelayotgan ko'rsatmalarni, ya'ni respublikada turib aytilayotgan, Toshkentdan turib aytilayotgan gaplardan go'yoki viloyatlardagi banklarni xabari yo'q. Bizga masalan bir konkret qog'oz kelib tushgani yo'q, sizni kreditingiz bu oyda to'lamasligingiz mumkin degan, siz kreditingizni to'lang deb talab qilib turib olayotgan holatlar ham bo'lyapti ekan. Endi uchinchi masala bor, bu jismoniy shaxslarni o'zlari olgan krediti bor, tadbirkorlik subyekti hisoblangan shaxslarni olgan krediti bor. Jismoniy shaxslarga ham kredit berildi, masalan uyda tovuq boqishga berildi, masalan biron bir kichkina tomorqasida bir narsa qilish uchun kreditlar berildi. Mana hozir oxirgi ma'lumotga qaraganda 2020-yilning 1-fevraliga ko'ra jismoniy shaxslarga tijorat banklari tomonidan 40 trillion so'mlik kredit berilganda. Bu endi juda katta miqdor, juda katta miqdor. Endi hozir agar bu kreditni, tabiiyki, hamma uyda karantinda o'tiribdi, oyligi yo'q, ko'p tashkilotlar o'z hisobidan chiqarib yuborilgan nima ta'tilga. Kreditni qayerdan to'laydi? O'z-o'zidan to'la olmaydi. A banklar ham 40 trillion so'mlik kreditni berib qo'ygan aholiga. Banklar ham og'ir ahvolda, aholi ham og'ir ahvolda. Endi shu o'rinda jismoniy shaxslarga imtiyozlar qanaqa, tadbirkorlik subyektlarga imtiyozlar qanaqa, mana shu imtiyozlarga yanada aniqlik kiritib, yanada ko'proq tushuntirish ishlarini olib borish kerak shekilli, chunki matbuot vakili o'laroq, masalan, bizda ham to'liq imkoniyat, to'liq ma'lumot yo'q. Ya'ni bu qanday berildi, bu imtiyoz qay shaklda berildi, kimlarga konkret berildi degan. Shuning uchun kredit masalasi juda og'ir bo'lyapti, lekin oddiy tinglovchilar turgan vaziyatdan turib gapirilsa, ular uchun hozir hatto kundalik tirikchilikni o'tkazish masalasi ham muammo bo'lib turibdi-da. Maosh degan oy oxiri kelyapti, ular hozir oyligini olmaydi oyda oxirida, bu yog'i nima bo'ladi? Xullas, juda chigal masala.
Rahmat Barno, suhbat uchun va tinglovchilarga eslatib o'taman, O'zbekistondagi mana shu koronavirus epidemiyasi bo'yicha eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning jonli blogida kuzatib boring, chunki bu yerda shu paydo bo'lgan har bir yangi xabar qo'yib boriladi. Rahmat Barno, salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat, sog' bo'ling aka.
Dastur davomida tadbirkorlar prezident farmoniga qaramay banklar kredit ta'tili berish so'rovini rad etayotganidan shikoyat qilmoqda. o'zbek rejissyori Sarvqomat Dilbarim filmidagi o'pich sahnasini kesib tashlagan Milliy TV bilan sudlashmoqchi. Istanbuldagi o'zbeklar charter reysiga chipta 2 barobar qimmatligi sabab uyga qayta olmayotganidan shikoyat qildi. Moskva va Novosibirskdan qaytarilgan mehnat muhojirlari Shovot sanatoriyasida karantinga olindi.
Kunning muhim voqeasi. Prezident farmoniga qaramay banklar kredit ta'tili berish so'rovini rad qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dunyoning aksar davlatlari qatori O'zbekistonda ham koronavirus bilan bog'liq keskin cheklovlar va karantin oqibatida bankrotlik yoqasida qolgan tadbirkorlardan tortib, o'z hisobidan mehnat ta'tiliga chiqarilgan oddiy mehnatchilarga qadar bankdan olgan krediti to'lovlarini qanday qaytarish muammosi oldida qolmoqda. 24 mart kuni ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik tadbirkorlar kredit to'lovlarini kechiktirib turishni so'rab banklarga murojaat qilgani, ammo rad javobi olganini bildirdi. O'zbekiston Markaziy bankining ozodlik suhbatlashgan mulozimi kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020-yilning 1-oktyabrgacha to'lov ta'tili berish va kredit muddatini uzaytirish masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashovchi fermer Shodiqul Matkarimov 2018-yilda har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalq banki tuman bo'limidan 3 yilga 30 million so'mlik kredit olgan. Tadbirkor koronavirus bilan bog'liq cheklovlar kredit to'lovlarini to'lash imkonidan mahrum qilganini aytadi. Kredit olganmiz, 8 foizlik oyda 1 million 150 ming so'm to'lovi bor. Shu paytgacha to'lovni amalga oshirib keldik. Hozir ishimiz to'xtab qolgan. Koronavirus sabab hech qayerga qimirlay olmayapmiz, deydi tadbirkor. Toshkentdagi Vatanparvar tashkiloti qoshida tashkil etilgan haydovchilik maktabi xodimi 24 mart kuni ozodlik bilan suhbatda o'zi va o'nlab hamkasbi oyliksiz mehnat ta'tiliga chiqarilgani sabab bank to'lovlari tugul kommunal xizmatlar haqlarini ham to'lashga qiynalganini aytdi. Ozodlik kredit to'lovlarini to'lashga qiynalayotganlarning arzi yuzasidan Markaziy bank rasmiylari bilan bog'landi. Markaziy bankning 24 mart kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020-yilning 1-oktyabrgacha to'lov ta'tili berish masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Mijozlarning imkonlaridan kelib chiqib ularga to'lovlar bo'yicha shu yilni oktyabrga qadar imtiyoz berish va shuning evaziga kredit shartnoma muddatini uzaytirish masalasini ko'rib chiqyapmiz, dedi bank mulozimi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar Markaziy bank tavsiyasi tijorat banklarida qabul qilinmayotgani, o'zlari borgan mahalliy bank bo'limlari to'lovlarni kechiktirib turish so'rovini rad qilayotganini aytishdi. Xalq bankining Toshkentdagi markaziy idorasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini istagan xodimi kredit to'lovlarini kechiktirish so'ralgan murojaatlarning ko'payib ketganini bildirdi. Ayni paytda na Markaziy bank va na Xalq banki mulozimi to'lov ta'tilining kimlarga, qachondan boshlab va qanday shartlar asosida berilishiga aniqlik kiritdi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek rejissyori Sarvqomat Dilbarim filmidagi o'pishish sahnalari kesib tashlangan Milliy TV bilan sudlashmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 20 mart oqshomida O'zbekistondagi Milliy TV kanal ulug' yozuvchi Chingiz Aytmatovning Sarvqomat Dilbarim qissasi asosida suratga olingan film leytmotivini belgilovchi asosiy kadrlarni kesib tashlab namoyish qildi. Ozodlik bilan suhbatda film rejissyori 34 yashar Sarvar Karimov Milliy TV harakatiga huquqiy baho berish uchun yuristlar bilan gaplashayotgani va umuman bu qaychilashlar mualliflik huquqini toptash ekanligini bildirdi. 21 mart kuni Sarvar Karimovning o'zidan yozgan ochiq maktubi ijtimoiy tarmoqning barcha o'zbek segmentlarida e'lon qilingan edi. Ochiq maktubda rejissyor Sarvar Karimov filmi kesilgani uchun Milliy TV'ni sudga bermoqchi ekanini ta'kidlaydi. Milliy TV'ning o'zini tashlamagan mulozimi esa 24 mart kuni ozodlik bilan suhbatda hech kim ularni sudga bermagani va o'pishish sahnasi o'zbek xalqining yuksak ma'naviy mezonlariga to'g'ri kelmagani uchun kesib tashlanganligini aytish bilan kifoyalandi. Sarvar Karimov o'z ochiq maktubida o'pishish sahnasi metafora ekanligini tushunmagan Milliy TV xodimlari jaholatidan ta'assuf bildiradi. Uyalmasdan Mendan ruxsat so'ramasdan, bir og'iz maslahatlashmasdan filmning eng muhim sahnalaridan biri bo'lmoq Ilyos va Asalning Issiqko'l bo'yidagi bosa sahnasini kesib-pastlabsizlar. Avvalambor bu sahna sujet uchun o'ta muhim. Qolaversa, aynan shu sahnada filmning g'oyasiga xizmat qiluvchi kiyik obrazi ilk bora tomoshabin ko'z oldida gavdalanadi. Bu kiyik metafora bo'lib, baxt timsolini o'zida ifoda etadi. Afsuski, sizlar metafora nima ekanligini tushunmasangiz kerak, deydi Karimov. Odatlik bilan qisqa suhbatda rejissor Karimov kino so'ngidagi titrlar va kino qahramoni fonida ko'ringan rassomlik asarlar bilan bog'liq epizod ham kesib tashlanganidan tashvish bildirdi. Rejissorga ko'ra, film qahramoni Ilyosning Ilhom teatr foyesi ko'rgazmalar zalida rassom Sardor Erkinovning Metamorfozalar degan asarlari fonida yurgan kadr ham kesib tashlangan. Erkinov asarlarida yarim yalang'och ayolda tasvirlangan va bu tasvir ham efirga ketgan variantdan olib tashlangan. Sarvar Karimov va qirg'iz kinodramaturgi Keriz Zarlikova ssenariysi asosida suratga olingan film O'zbek kino milliy agentligi badiiy kengashida o'tgan. Badiiy kengash a'zolarida filmdagi o'pishish sahnasiga e'tiroz uyg'onmagan. Davlat grantiga olingan film 2019-yil oktyabrda ayni o'pishish sahnasi bilan O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiya, Turkiya kinoteatrlarida namoyish etilgan festival va tanlovlarda O'zbekiston nomidan qatnashgan. 20 mart kuni soat kechki 22:00 namoyish etilgan film 16 qo'shuv degan tamg'aga ham ega. Film qizil durrachalik qizni sevib qolib, keyin ayrilgan haydovchi yigit armonlari haqida. O'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Rustam Sagdiyev Milliy TV tomonidan kinochining asari qaychilanganligini ma'qullamasligini bildirdi. Sagdiyevga ko'ra, kinorejissyor asarni qanday tasavvur qilsa, shunday suratga olish huquqiga ega. O'zbekistonlik san'atshunos Abdumalik Turdiyev odatlik bilan suhbatda TV kanallardagi qaychilash ishtiyoqmandlarini ikki guruhga bo'ladi. O'zbekiston telekanallarida saviyasiz va johil odamlar bor. Ular bemalol qo'l telefonida ham xizmat joyida porno ko'rib o'tiraverishadi. Ammo o'tgan kunlar yoki Shumbola filmidagi o'pishish sahnasini ko'rib qolishsa, mumkin emas deb darrov qaychilashadi. Bunga ruxsat beradigan qonun, instruksiya bor-yo'qligi haqida boshini ham og'ritmaydi bular, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Istanbulda soxta aroqdan zaharlanib bo'lgan muhojirlar soni 38 taga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Istanbulda soxta aroq ichish oqibatida zaharlanib o'lgan turkman migrantlari soni 38 kishiga yetdi. Yana o'nlab odamning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Xronika Turkmenistana nashrining xabar qilishicha, 21 mart holatiga ko'ra, soxta spirtli ichimlikdan Istanbulda zaharlanib o'lgan Turkmaniston vatandoshlari soni 37 kishiga yetgan. Turkiyadagi Azadlik radiosi muxbiri 23 martda Istanbulda zaharlanish oqibatida o'lganlar soni 38 kishiga yetganini bildirdi. Xronika Turkmenistana ma'lumotiga ko'ra, qarindoshlari vataniga olib keta olmaganlar Kilios qabristoniga dafn etilgan. 21 mart kuni peshinga qadar ekskavator bilan 7 ta qabr qazilgan. Qabriston ishchisi yana mayitlar olib kelinishi haqida ogohlantirilganini aytgan. Yana qabrlarning ko'pchiligi ustiga faqat raqamli taxtachalar o'rnatilgan. Ularga qarab qabriston ma'muriyatidan ko'milganlarning ismini bilib olish mumkin deya xabar qiladi nashr. 781 raqami bilan Xalaj etrofidagi Ariq ayaq qishlog'ilik Perman Yazdurdiyev, 782 raqam bilan esa Lebap viloyatilik Nurmurat Ereshev dafn etilgan. Yana 2 ta mayit olib kelishdan oldin Xronika Turkmenistana yana bir qancha o'lgan kishilarning ismini aniqladi. Narmurat Egenberdiyev, Esker Allanazarov, Resulla Muhammad Sharipov, Haytboy Begov, Eresh Guziyev, Xudaynazar Xudayquliyev, Murat Muradov va Azamat Dosmetov. 13 martdan beri tibbiyot muassasalariga jami zaharlangan 61 kishi tushgan. 24 nafar zaharlangan bemor Istanbulning turli shifoxonalaridagi jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Ko'pchiligi komaga tushib qolgan. Shifokorlar aytishicha ularning sog'ayib ketish imkoniyati kam. Turkiyaning CNN Turk telekanali 19 martda soxta aroq ichib bo'lgan 15 kishi haqida xabar bergan edi. Telekanalga ko'ra, aksariyati Turkmaniston vatandoshlaridir. 60 dan oshiq kishi Istanbul shifoxonalarining jonlantirish bo'limida davolanyapti. Ko'pchiligining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Umumiy hisobda 15 kishi, 5 kishi Zeytinburnida, yana 5 kishi Başakşehirda, 2 kishi Gungöranda, yana 2 kishi Esenyurtda va 1 kishi Fatihda nobud bo'ldi. 60 nafar bemor jonlantirish bo'limlarida qolmoqda deya xabar tarqatdi CNN Turk. Turkiya axborot manbalari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, politsiya soxta aroq sotgan 11 kishini hibsga olgan. Ularning turar joyi tintuv qilinganda ko'p miqdordagi soxta spirtli ichimliklar barobarida bir necha ro'yxatdan o'tmagan o'q otuvchi qurol va o'nlab patron neytronlar topilgan. Turkiya ommaviy axborot vositalari turkman migrantlari koronavirusdan himoyalanish uchun toza spirtdan tayyorlangan soxta aroqni ichganini xabar qildi. O'tgan oy oxirida Eronda ham 159 kishi qo'lbola spirtli ichimlik ichib bo'lgani qayd etilgan edi. Ular ham o'sha ichimlikni COVID-19dan himoyalanish uchun ichgan ekan. Shifokorlar spirtli ichimliklar koronavirusdan himoya qilmasligini, aksincha immunitet pasayishi va kasallik og'irlashishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Azatlik ilgari Turkmanistonning soxta aroq ichib zaharlangan 4 nafar vatandoshi haqida xabar bergan edi.